Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak 26. avgust 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti sumirat ćemo diskusije koje su se vodile tokom okruglog stola o produktivnosti i poboljšanju ekonomije u Kamberi prošle sedmice. Hranislav Nikolić poslao je izveštaj o izložbi u konaku Kneginje Ljubice u Beogradu posvećene nestalim i poginulim Srbima u ratovima 90-ih u Hrvatskoj. Mija Nikolić reći će o načinu finansiranja i lečenja ljudi sa retkim bolestima u Srbiji. A australijski program rane intervencije za decu sa oštećenim sluhom po prvi put se probno primenjuje u inostranstvu. Više o tome u okviru zdravstvenih tema. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Najmanje 15 ljudi, uključujući 4 novinara, ubijeno nakon izraelskih napada na bolnicu Naser u Gazi. Prošlonedeljni ekonomski samit u Kamberi pokazao da postoji široka i snažna podrška za jaču zaštitu životne sredine, kaže ministar Mari Vat. Vučić za Euronews, ostajemo posvećeni dijalogu uprkos odbijanju demonstranata. Australijanci danas mogu dobiti uvid u to kako članovi poslovodnog odbora Rezervne banke Australije razmišljaju o izuzetno važnom pitanju visine kamatnih stopa. Naime, Rezervna banka će danas objaviti zapisnik sa svog posljednjeg sastanka na kojem je gotovinska kamatna stopa snižena na 3,6%. Iako je smanjenje kamatne stope dobro prihvaćeno, najnoviji podaci o nesolventnosti ukazuju na to da i dalje postoje problemi u drugim segmentima ekonomije. Agencija Creditor Watch izveštava da je nesolventnost ostala na skoro rekordnom nivou u julu, sa slabostima koje se javljaju u sektorima koji su tradicionalno sa niskim rizikom, poput zdravstvene zaštite i finansijskih i osiguravajućih usluga. Uporedo, federalna vlada poziva ljude da vrednuju stručno obrazovanje isto kao i univerzitetsku diplomu, jer se zemlja suočava sa ogromnim nedostatkom kvalifikovanih zanatskih radnika. Očekuje se da će ministar Andrew Giles danas u obraćanju Nacionalnom pres klubu u Kamberi zvanično objaviti ulaganje dodatnih 30 miliona dolara za povećanje broja nastavnog osoblja za stručna zanimanja, pošto je zabrinut što Australija nije na dobrom putu da uskladi kvalifikacije sa zahtjevima na tržištu rada. Australijska pošta umeđu vremenu je saopštila da planira da zaposli preko 3.500 sezonskih radnika kako bi se nosili sa zahtjevima tokom predstojeće praznične sezone. Kompanija je spremna da plati radnicima do 38 dolara po satu kako bi se izborila sa ogromnom potražnjom za dostavom paketa. Također, Australijska pošta će privremeno obustaviti slanje nekih pošiljaka u Sjedinjene Države i Porto Riko sa stupanjem na snagu danas. Ova mera se preduzima kao odgovor na izmene carinskih i uvoznih tarifnih pravila vlade Sjedinjenih Država za pakete poslate u Sjedinjene Države. Obična pisma i dokumenti kao i pokloni vredni manje od 100 američkih dolara nisu pogođeni ovom promjenom. Federalni ministar za životnu sredinu Mary Watt kaže da Australijanci neće morati da čekaju na ubrzane reforme u oblasti zaštite životne sredine kako bi dobili brže odobrenje za izgradnju stanova. Gospodin Watt kaže da je prošlonedeljni ekonomski samit u Kamberi pokazao da postoji široka i snažna podrška za jaču zaštitu životne sredine, brže i jednostavnije odobravanje ili odbijanje stambenih projekata i veću transparentnost u propisi o zaštiti životne sredine. Kaže da će vlada pokušati da učini sve što može pre nego što se zakon pojavi u parlamentu, što će biti pre kraja ove godine. Postoje promjene koje možemo učiniti pre nego što se zakoni promjene, a onda postoji naravno čitav niz promjena koje se mogu učiniti u okviru reformi. Ono što pokušavamo da uradimo pre nego što se zakoni promjene jeste da napravimo prioritete resursa kako bismo se više fokusirali na odobrenja za gradnju stambenih objekata kako bi se brže gradili, kaže ministar. Senator nacionalne stranke Matt Canavan zalaže se za obnavljanje debate unutar federalne opozicije o prednostima nulte emisije i kaže da će u tu svrhu iskoristiti današnji zajednički sastanak liberalne i nacionalne stranke. On kaže da je koncept nulte emisije nametnut liberalnoj i nacionalnoj stranci od strane bivšeg premijera Scotta Morrisona bez dovoljno vremena za debatu i tvrdi da će ceo koncept nulte emisije omogućiti vladi previše kontrole nad životima običnih građana. On kaže da ako se diskusija na ovu temu ne obnovi, to znači skrivanje od problema.
So it's like anything in life. When you've got an issue that's causing a bit of tension, there's a bit of disagreement.
To je kao i sa svim drugim stvarima u životu, kada imate problem koji izaziva malo napetosti, gdje postoji malo neslaganja, možda se svađate sa suprugom oko toga šta treba da uradite, najbolje je da o tome razgovarate. Nemojte gurati teško pitanje pod tepih, nemojte misliti da će samo nestati. Zaista se pozabavite njime. Razgovarajte o tome sa svima, dođite do zajedničkog stava i možemo krenuti dalje ujedinjenim snagama, kaže senator Canavan, dok se nastavlja debata o tome kakav bi trebalo da bude cilj vlade za smanjenje emisija štetnih gasova do 2035. koji će uskoro biti objavljen. Federalni sud je saopštio da neće naložiti federalnom ministru za zaštitu životne sredine da donese odluku o zaštiti starosedelačke barup umetnosti na stenama u zapadnoj Australiji. Sudija Angus Stewart rekao je ženi iz naroda Marda Turnera, Relin Cooper, da iako je čekanje od više od 3,5 godine na odluku nerazumno dugo, donošenje takve naredbe ne bi imalo velike koristi. On kaže da bi umjesto toga gospođa Cooper mogla da vrati slučaj na sud ako ministar ne donese odluku do 12. septembra, što je datum koji je tražila od suda da odredi u njenom zahtevu. Gospođa Cooper i Josie Alec podnele su u februaru 2022. zahtev za deklaraciju prema članu 10 Zakona o zaštiti nasljeđa aboridžina i stanovnika Torresovog Moreuza kako bi se zaštitila mesta na poluostrvu Barup od povreda i skrnavljenja za koje tvrde da su uzrokovane obližnjim gasnim postrojenjem Woodside Energy. Federalna vlada kaže da oni koji vode australijske univerzitete moraju pokazati liderstvo i u smanjivanju rodno zasnovanog nasilja u okviru univerzitetskih kampusa. U predstavničkom domu parlamenta je usvojen zakon koji ima za cilj uspostavljanje nacionalnog kodeksa o visokom obrazovanju koji će se odnositi na sve aspekte u okviru univerzitetskih aktivnosti. Više od 14.000 seksualnih napada se dešava na univerzitetskim kampusima svake godine. Poslanica Carol Berry kaže da je svrha uvođenja kodeksa dvostruka.
This legislation will provide a pathway to justice for survivors whilst pursuing the
Ovaj zakon će obezbediti put do pravde za žrtve dok će se istovremeno zalagati za okončanje rodno zasnovanog nasilja. Od institucionalnih lidera će se očekivati da aktivno predvode promjene. Od protektora i generalnih direktora će se očekivati da se direktno suoče sa ovim problemima. Zakon sad mora da prođe najmanje 15 ljudi ubijeno je nakon izraelskih napada na bolnicu Nasser u Gazi prema rečima palestinskih zdravstvenih zvaničnika koji su imenovali Husama al-Marsija, video novinara koji radi za Reuters, Marijem Abu Dagu, slobodnu novinarku koja radi za Associated Press, Mohameda Salamu iz sa sistemskim zločinom izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da Izrael duboko žali zbog onoga što naziva tragičnom nesrećom u kojoj je u napadima na bolnicu u Gazi poginulo 20 ljudi i kaže da je to rat protiv militantne grupe Hamas, a ne protiv civila i da njegova vlada ceni rad novinara, medicinskog osoba i civila. Rekao je da izraelska vojska sprovodi temeljnu istragu. Incident je naišao na široke osude, uključujući portparola Ujedinjenih nacija Stefana Dižarika. Generalni sekretar podsjeća da civili, uključujući medicinsko osoblje i novinare, moraju biti poštovani i zaštićeni u svakom trenutku. On poziva na brzu, nepristrasnu istragu ovih ubistava. Ponavlja da medicinsko osoblje i novinari moraju biti u mogućnosti da obavljaju svoje osnovne dužnosti bez mešanja, bez zastrašivanja i bez štete i u potpunom skladu sa humanitarnim međunarodnim pravom. Komitet za zaštitu novinara osudio je napad, nazvavši ga delom namjernog obrasca napada na medijske radnike i zahtijevajući međunarodnu odgovornost, dokumentujući najmanje 197 novinara i medijskih radnika ubijenih tokom rata, od kojih je 189 u Gazi. Ukrajinski predsjednik kaže da njegova vlada ima za cilj da obezbedi najmanje milijardu dolara od saveznika za kupovinu oružja od Sjedinjenih Država. Kupovina će biti obavljena u okviru NATO-ve inicijative za listu prioritetnih zahtjeva Ukrajine uspostavljene nakon sporazuma između generalnog sekretara Marka Rutea i predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa u Beloj kući prošlog mjeseca. Zelenski kaže da će se sastati sa specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Država Keithom Kellogom kako bi razgovarali o mogućem sastanku sa ruskim predsjednikom Putinom. A u međuvremenu predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump prijeti da će povećati carine Kini do ogromnih nivoa, kako kaže, ako Kina ne sarađuje po pitanju pristupa retkim zemnim mineralima. Kina je vodeći svjetski proizvođač retkih zemnih minerala koji se koriste za proizvodnju magneta, ključnih za automobilsku, odbrambenu i elektronsku industriju.
They have to give us magnets. If they don't give us magnets, then we have to charge them 200% tariff.
Moraju nam dati magnete. Ako nam ne daju magnete, onda moramo da im naplatimo carinu od 200% ili tako nešto. Ali treba će nam verovatno godina dana da ih dobijemo. Sada smo uveliko zaokupljeni magnetima sa stanovišta nacionalne bezbednosti, kaže Trump. Predsjednik Sjedinjenih Država kaže da planira da posjeti Kinu, moguće kasnije ove godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u intervju za Euronews ponovio svoj poziv na dijalog sa demonstrantima nakon 9 mjeseci protesta širom zemlje, ističući da Srbija i njena vlada ostaju posvećene dijalogu uprkos odbijanju demonstranata da prihvate njegove ponude za javnu debatu ili prevremene izbore. Dodao je da bilo kakvo nasilje na ulicama nije dobro za zemlju, kao i da je policija ostala mirna uprkos direktnim prijetnjama nasiljem demonstranata. Reakcija srpske policije se gotovo ne može porediti sa velikim policijskim snagama iz Europske unije, ocenio je Vučić. On je odbacio tvrdnje o planu za promjenu Ustava kako bi se kandidovao za treći predsjednički mandat, a na pitanje o odnosima sa Moskvom Vučić je naveo da su ostali korektni i izrazio spremnost da u Beogradu ugosti predsjednika Ukrajine Zelenskog i šefa Ruske države Putina na mirovnim pregovorima. U međuvremenu put Srbije ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji ostaje njegov prioritet jer je to, kako kaže, mjesto kome njegova zemlja pripada. U Hrvatskoj u selu Plavno u zaseoku Grubori održana je komemoracija stradalima u vojno-policijskoj akciji Oluja u avgustu 1995. na kojoj je predsjednik Srpskog nacionalnog veća Boris Milošević izjavio da za civilne žrtve rata ubijene tokom i posle hrvatske vojne akcije Oluja u selu Plavnom i zaseoku Grubori kod Knina ni posle 30 godina nije došlo do pravde. On je dodao da je u nedavno objavljenom izveštaju udruženje Dokumenta izbrojalo više od 20 ubijenih i nestalih u Plavnom, ne uključujući ubijene u Gruborima.
Svi mi okupljeni dijelimo osjećaj tuge za ubijenima i osude sa zločince. Mi to činimo iz osjećaja dubokog uvjerenja da sve žrtve imaju jednaku empatiju i status bez obzira na nacionalnost. Koliko god naš utjecaj bio mali, mi od toga nećemo i ne možemo odustati.
Milošević je poručio da to ne treba da obeshrabruje, da nam, kako je naveo, provala crnila na ulici ubije nadu u razgovor, pomirenje i zajednički život koji je postojao pre i postojaće dok god je dobrih ljudi. On je dodao da je u Plavnom i Gruborima danas ipak mnogo više života nego pre 5 godina, kao i da su neke kuće obnovljene dok druge čekaju renoviranje. Podsjetio je da je na ovom području pre rata živelo više od 1700 stanovnika, da je reč o selu s bogatom istorijom u kojem je veliki prosvetitelj Dositej Obradović bio prvi seoski učitelj. Izaslanica hrvatske vlade Fadila Bahović izrazila je saosjećanje sa porodicama ubijenih. Ona izjavila da sudbinu Grubora dele brojna druga mesta širom Hrvatske u kojima su stradali i Hrvati i Srbi kao i drugi hrvatski državljani i dodala da prošlost ne može da se menja, ali da iz nje može da se uči kako da se poštuju žrtve rata i gradi pravednije društvo na dobrobit svih građana. Počast žrtvama su polaganjem venaca i paljenjem sveća odali i izaslanici predsjednika Hrvatske Melita Mulić i zamjenik župana Šibensko-kninske županije Nenad Tisak, koji je bio i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora. Komemoraciji su prisustvovali gradonačelnik Nina Mario Đačić, poslanica Srpske nacionalne manjine Anja Šimpraga, predstavnici veća Srpske nacionalne manjine iz nekoliko županija i delegacije ambasade Srbije u Hrvatskoj. Hrvatsko pravosuđe je u posljednjih 30 godina podiglo 3 optužnice za zločine počinjene tokom i nakon Oluje, od kojih su 2 završene osuđujućim presudama. U Beogradu za to vrijeme ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenovski otvorila je izložbu Sećanje u slici u konaku kneginje Ljubice, posvećenu nestalim i poginulim Srbima u ratovima 90-ih u Hrvatskoj. O tome će više kasnije u programu reći Hranislav Nikolić. I pri kraju ovog bloka, istraživači Organizacije za naučna i industrijska istraživanja Commonwealtha, CSIRO i Univerziteta Swinburne otkrili su način za proizvodnju metala koristeći crvenu zemlju sa Marsa, što je korak bliže da se ljudi nasele na toj planeti. Istraživači su uspješno proizveli gvožđe koristeći sintetičku verziju marsovskog tla. Gvožđe se može koristiti za izgradnju štitova od zračenja i zgrada na Marsu. Ovaj naučni proboj dolazi nakon što su Sjedinjene Države otkrile svoje planove da pošalju astronaute na Mars već 2030. godina. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara. Prema američkoj valuti vredi 65 američkih centi, 56 eurocenti, 48 britanskih penija i 65 srpskih dinara, 23 pare. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
Drugog takmičarskog dana na US Openu ni australijski ni srpski teniseri nisu imali mnogo uspeha. Jedini koji se danas plasirao u drugu rundu je onaj od kojeg se to možda i najmanje očekivalo. Naime, Adam Walton je priredio iznenađenje pošto je sa 3-1 u setovima eliminisao 22. nosioca Iga Ambera iz Francuske. Od ostalih Australijanaca već na startu turnira eliminisani su Aleksandar Vukić i James Duckworth, kao i drugi reket Srbije Miomir Kecmanović. Vukić je poražen od Amerikanca Jensona Brooksbya sa 3-2, dok je Duckwortha sa 3-0 savladao također domaći teniser Tristan Boyer. Kecmanović je poražen od Brazilca Fonseke 3-0, nakon što je prva dva seta izgubio u tiebreaku. Na ženskom turniru Australijanka Darija Kasatkina prošla je u drugu rundu pobedom protiv Rumunke Ruse 2-0. Najubedljiviju pobedu dana zabeležila je peta nositeljka Mira Andrejeva iz Rusije, koja je savladala Amerikanku Alishu Parks sa 6-0, 6-1 za samo 50 minuta igre. A fudbaleri Beogradske Crvene zvezde igraće odlučujuću utakmicu protiv Pafosa u borbi za plasman u Ligu šampiona. Revanš meč play-offa između kiparskog i srpskog prvaka počinje sutra ujutro u 5 sati po standardnom vremenu istočne australijske obale. Pafos ima prednost iz prve utakmice, pošto je pre 7 dana iznenadio zvezdu u Beogradu i slavio sa 2-1. Bolji iz ovog duela plasiraće se u Ligu šampiona, dok poraženi ide u drugo kontinentalno takmičenje po kvalitetu, Ligu Evrope.
I na kraju i vremenska prognoza po većim gradovima do kraja dana. Perth razvedravanje 14, Adelaida kasnije tokom popodneva kiša 14. U Melbourneu kišovito popodne 14, kiša i u Hobartu sa 14, Canberra uglavnom lepo vreme sa 19, sunčano u Sidneju 22. Brisbane razvedravanje 22, Darwin sunčano 20, u Beogradu tokom dana sunčano do 28 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije vesti posetite sbs.com.au/news. Petnaest časova 22 i po minuta, ja ostanite sa nama, slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Produktivnost australijske ekonomije bila je u fokusu trodnevnog samita u Kamberi održanog prošle sedmice. Okrugli sto koji je sazvala federalna vlada okupio je političare, poslovne lidere, predstavnike sindikata, civilnog društva i druge stručnjake. Diskutovalo se o načinima za povećanje rasta produktivnosti kao i o održivosti budžeta i poreskim reformama. Najznačajnija dešavanja sa ovog skupa sumirala je Sidney Lang za SBS News. Branko Cvetojević pripremio je taj prilog, da čujemo.
Dugo očekivani okrugli sto budućnosti australijske ekonomije završen je prošlog četvrtka u Kamberi. Ovaj trodnevni skup u organizaciji Savezne vlade okupio je ne samo političare i ekonomske stručnjake, već i lidere iz sveta biznisa, vodeće ljude iz različitih sindikata, kao i brojne eksperte iz drugih sfera. Kako u javnosti, tako i u političkim krugovima, ovaj summit je nazivan i festivalom razgovora i čistim gubljenjem vremena, ali za saveznog blagajnika Jima Chalmersa ovo je bila prilika da se pokrene zamajac koji će posustalu produktivnost u Australiji vratiti na put rasta. Chalmers kaže da je posle 40 održanih debata o raznim pitanjima i ukupno 29 sati diskusija iza zatvorenih vrata postignut konsenzus u nekoliko važnih oblasti.
There were clear and broad areas of consensus.
Postojala su jasna i široka područja konsenzusa, verovatno više nego što sam i očekivao kada je reč o širini i dubini stavova učesnika i tačaka u kojima su se ti stavovi povezivali, istakao je prvi čovjek australijskog državnog trezora. Zatvarajući summit u Kamberi, dr. Jim Chalmers je najavio čak 10 pravaca reformi koje vlada namjerava da slijedi. Neke od tih reformi bit će sprovedene u najkraćem mogućem roku. Chalmers je rekao da napredak ka jedinstvenom nacionalnom tržištu predstavlja jedan od načina za unapređivanje i modernizaciju federacije. Drugi način se odnosi na pojednostavljivanje trgovine i reformu tarifa, dok je treći bolja i jednostavnija regulativa. Također tu su i tačke kao što su ubrzavanje odobrenja u oblastima od državno prioritetnog značaja, kao i zadatak da se što brže izgradi što više stambenih jedinica. Šesti pravac je na koji način veštačku inteligenciju učiniti nacionalnim prioritetom, a sedmi privlačenje kapitala i raspoređivanje investicija. Stvaranje kvalifikovane i prilagodljive radne snage, zatim bolji poreski sistem i modernizacija vladinih službi, zaokružuju ovu listu od 10 ključnih reformi. Kako je rekao Chalmers, reforme u ovim oblastima pomoći će u postizanju veće produktivnosti, što će zauzvrat doneti viši životni standard. U narednih nekoliko minuta osvrnut ćemo se na neke od ovih tema i čućemo šta o svemu kažu neki od ključnih aktera trodnevnog okruglog stola. Prvog dana samita diskusije su bile fokusirane na stvaranje otporne i dinamične ekonomije, kao i na poboljšanje ekonomske otpornosti u okruženju globalnih trgovinskih izazova. Već na samom početku došlo je i do primetnih tenzija između predstavnika Poslovnog saveta Australije, tela koje predstavlja poslodavce, i sindikalnih grupa koje, da bome, predstavljaju radnike. Tako je pomoćnik sekretara ACTU sindikata Liam O'Brien pozvao da se uvede novi porez na zarade od 1,5% kojim bi bila pogođena sva preduzeća sa prometom većim od pola miliona dolara. Prema njegovoj ideji, novac od ovog poreza bio bi usmeren na finansiranje obuke zaposlenih.
I think there is an acknowledgement that we have a problem in this country when it comes to employer.
O'Brien je istakao da u Australiji postoji problem kada je u pitanju ulaganje poslodavaca u obuku zaposlenih, kao i apsolutno neslaganje oko toga kako doći do rešenja. On kaže da njegov sindikat stoga čvrsto veruje da je način da se to efikasno uradi upravo uvođenje pomenute takse. Međutim, izvršni direktor Poslovnog saveta Brent Black odgovorio je da se poslodavci ne slažu s tim i naglasio da bi vlada trebalo da podstakne ulaganja u obuku, a ne da radi toga oporezuje kompanije.
From business perspective, we just don't see the tax.
Black je rekao da iz poslovne perspektive savet ne vidi da je oporezivanje kompanija pravi način da se postigne rezultat koji je potreban Australiji. Drugog dana centralne teme okruglog stola bile su regulatorna birokratija i veštačka inteligencija. Kao jedna od ključnih prepreka koju je identifikovala Komisija za produktivnost, istaknuta je izuzetno obimna regulativa koja, kako se tvrdi, samo odlaže napredak kroz usporeno odobravanje novih projekata. Suočen sa izazovom uklanjanja opterećujućih propisa uz istovremenu zaštitu zajednica i životne sredine, Blagenik Chalmers je ipak izrazio optimizam da je moguće pronaći obostrano korisna rešenja. Pre svega je istakao da je važno učiniti da Australija kao federacija funkcioniše efikasnije u interesu država i teritorija, kao i Commonwealtha i nacionalne ekonomije. Dodao je i da očigledno ima mnogo prostora za win-win situacije, pre svega po pitanju brzine izdavanja odobrenja za gradnju i stvari kao što su konkurencija i ekonomska dinamika. Također pod lupom se našao i napredak u ostvarivanju nacionalnog cilja povećanja ponude stambenih jedinica. Program poznat kao Nacionalni sporazum o stanovanju predviđa izgradnju 1.200.000 novih kuća i stanova do 2029. godine. Kao jedna od prepreka na putu ka realizaciji tog plana, identifikovano je proširenje liste minimalnih zahteva za stambene zgrade u skladu sa Nacionalnim građevinskim kodeksom. Ministarka za stanovanje Claire O'Neill kaže da postoji široka podrška ideji pauziranja primjene tog kodeksa sve do sredine 2029. Ona je istakla da vlada mora da razume koje regulatorne barijere čine više štete nego koristi. Drugog dana je također postignut izvestan konsenzus o reformi ključnog zakona o zaštiti životne sredine i očuvanju biodiverziteta. Ova uredba štiti životinje, biljke, staništa i mesta od značaja kako ne bi bili ugroženi uticajem novih razvojnih projekata. Međutim, kritičari taj zakon smatraju zastarelim i neefikasnim. Također, među ključnim temama samita bila je veštačka inteligencija. O njenoj sve rasprostranjenijoj primjeni i upotrebi u ekonomiji mogla su se čuti oprečna mišljenja poslovnih i sindikalnih lidera. I pre ovog skupa, šefica Komisije za produktivnost Daniela Wood rekla je nacionalnom presklubu da bi veštačka inteligencija mogla da poveća prosečni prihod radnika za $4,300 godišnje tokom naredne decenije, ali je također priznala da će na tom putu neka radna mesta nestati. S druge strane, šefica sindikata ACTU Sally McManus podržava pristup usmereniji na radnike, ističući da obični ljudi moraju imati koristi od tehnologije. Ona kaže da je pozitivan pomak u tom pravcu postignut konsenzusom o potrebi za pravednim modelom kojim će biti uređena upotreba veštačke inteligencije na radnim mestima. McManus je kao značajan rezultat okruglog stola istakla saglasnost da je potrebno osmisliti model koji će osigurati da radnici budu zaštićeni i da budu plaćeni za ono što proizvode. Poslednjeg dana samita održana je i diskusija o poreskim reformama i održivosti budžeta. Predstavnik Savezne opozicije za financije Ted O'Brien rekao je da bi vlada trebalo da se obaveže na vremenski ograničene ciljeve za smanjenje regulative i da uvede pravila za ograničavanje potrošnje i podršku u saniranju budžeta. U svom zaključku blagajnik Chalmers je rekao da želi da se pozabavi poreskom reformom kako bi osigurao da je sistem pravedan i ravnopravan za različite generacije. Chalmers je ocenio da je australijski poreski sistem nesavršen i da se ta nesavršenost vidi pre svega kroz međugeneracijsku perspektivu. Dodao je i da skoro svi učesnici samita imaju sličan stav, a to je da svoje odgovornosti prema budućoj generaciji treba da shvatamo ozbiljno. Autorka izveštaja je Sidney Lang iz informativne redakcije SBS-a. Moje ime je Branko Cvetojević.
15 časova 34 minuta je. Ostanite sa nama do 16 časova. Do sada u programu mogli ste čuti detaljan pregled vesti. Zatim smo govorili o okruglom stolu koji je sazvala federalna vlada i koji je okupio političare, poslovne lidere, predstavnike sindikata, civilnog društva i druge stručnjake prošle sedmice u Kamberi. U nastavku tema iz Srbije, izložba Sećanje u slici posvećena nestalim i poginulim Srbima u ratovima 90-ih u Hrvatskoj otvorena je u Konaku Kneginje Ljubice u Beogradu. Postavka obuhvata 46 eksponata, slika sećanja porodica nestalih i poginulih lica udruženja Suza i otvorena je za posetioce do 31. augusta, javlja Hranislav Nikolić. Da čujemo taj izveštaj.
U ponedeljak je u Konaku Kneginje Ljubice u Beogradu otvorena izložba pod nazivom Sećanje u slici, posvećena nestalim i prognanim Srbima u ratovima 90-ih godina u Hrvatskoj. Postavka obuhvata 46 eksponata, slika sećanja porodica nestalih i poginulih lica udruženja Suza. Autorka izložbe je Sonja Rosić. A u realizaciji ovog projekta učestvovali su pre svih predsjednica Udruženja porodica nestalih i poginulih lica Suza Dragana Đukić i mnogi drugi. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski otvorila izložbu. U obraćanju prisutnima gospođa Đurđević-Stamenkovski uputila je podršku porodicama nestalih i istakla da su vrata ministarstva uvek otvorena za njih. Zajedničkom snagom trudit ćemo se da se nestalih ne sećamo samo u onoj nedelji koja je njima posvećena, već svakoga dana čuvajući uspomenu na njihova imena, ali i na pečat koji su ostavili na zavičaj, tradiciju i običaje koji su ih pratili, rekla je ministarka. Zatim je nastavila.
I vaša suza nije samo bol koju želimo sa vama da podelimo, zato što je to naša dužnost, zato što je to izraz bratske solidarnosti i nacionalne odgovornosti, već obaveza da pomognemo, da negujemo institucionalno sećanje, da gajimo kulturu sećanja, da dobijete podršku svoje zemlje, svoje otadžbine, svoje države, da oni koji su nestali ne nestanu iz našeg zaborava. Vi niste neki od vas uspeli ono što predstavlja zatvaranje tog kruga o kome je malo čas bilo reči, da sahranite svoje mrtve. Znam da ne postoje reči utehe i ne bih se usudila da pokušam ni da ih izgovorim, ali ako vam nešto znači, trudit ćemo se da u svemu onome što nas čeka budemo zajedno, ako već u godinama iza nas to nismo bili.
Direktorka muzeja grada Beograda Jelena Medaković kazala je da se predstavljanjem izložbe otvara prostor za sećanje, istinu i ljudskost. Potom je dodala.
Okupili smo se večeras ne samo da otvorimo umetničku postavku autorke Sonje Rosić pod nazivom Slike sećanja, već da otvorimo prostor za sećanje, istinu i ljudskost. Svaka od slika koju vidite ima kružni oblik. Krug je forma koja simbolizuje večnost, ciklus života i nemogućnost zaborava. Svaki krug posvećen je jednoj osobi, jednoj sudbini, jednom svedočanstvu. Nisu samo slike. Ovo su svedočanstva, krugovi sećanja, krugovi istine.
Izložbu koju je organizovalo Ministarstvo za rad i zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa Muzejom grada Beograda je otvorena do 31. augusta. U dokumentima Udruženja porodica nestalih i poginulih SUZA stoji da je u Oluji poginulo i nestalo 2000 Srba, proterano najmanje 220.000 stanovnika nekadašnje Republike Srpske Krajine. Njihova tragedija traje i danas. U Hrvatskoj na institutima za sudsku medicinu još čekaju na identifikaciju ekshumiranih posmrtnih ostataka više od 450 tela, za koje se godinama ne rade identifikacije, iako se pouzdano zna da su polovina Srbi. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. U Srbiji je do sad registrovano 14.500 obolelih od retkih bolesti, ali stručnjaci tvrde da taj broj ne odražava pravo stanje i da ih ima znatno više. Vlada je usvojila zaključak o načinu finansiranja lečenja obolelih od retkih bolesti 2025. i za to je izdvojila 10,2 milijarde dinara, što je napredak, ali je potrebno mnogo više, smatraju upućeni. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan, recite nam koliko u Srbiji ima ljudi sa retkim bolestima prema zvaničnom registru.
Prema svetskim statistikama, oko 5% populacije boluje od neke od preko 6.000 prepoznatih retkih bolesti, a to prema rečima Marije Milovanović iz NOPS-a, Nacionalne organizacije za retke bolesti, znači da u Srbiji živi i diše od 350.000 osoba sa nekim od tih oboljenja. Ova organizacija je pokrenula registar lica obolelih od retkih bolesti, on se sporo popunjava. Do sad je registrovano svega 14.500 pacijenata. Tačni podaci su ključni u planiranje budžeta države u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, kao i do obezbeđivanja odgovarajuće terapije i podrške obolelima tazunom.
Sa kojim problemima se osobe obolele od retkih bolesti suočavaju u Srbiji?
Prema rečima Marije Milovanović, jedan od najvećih problema sa kojima se ove osobe suočavaju u svetu, a time i u Srbiji, jeste kasna dijagnoza. Kako je pojasnila, zbog nedovoljne svesti i edukacije među lekarima, pored toga pristup terapijama je ograničen, mnoge inovativne terapije nisu dostupne u Srbiji ili se dugo čeka na njihovo obetravanje po posebnoj proceduri.
Da li postoji dovoljan broj specijalizovanih lekara koji mogu da leče ljude sa retkim bolestima?
Dalje, postoji manjak specijalizovanih lekara i adekvatne infrastrukture za lečenje tačine ovih pacijenata, oni njihove porodice suočavaju se sa značajnim finansijskim terećenjima i često sami snose troškove dodatne terapije. Retke bolesti donose i socijalne izazove. Pacijenti nailaze na prepreke u obrazovanju, zapošljavanju i svakodnevnom životu u društvu i sistem nisu dovoljno prilagođeni njihovim potrebama. Oni se često suočavaju sa diskriminacijom i socijalnom isključenošću, prisutnim u raznim fazama njihovog života. Deca sa retkim bolestima nailaze na poteškoće u obrazovanju zbog nedostatka podrške u školskom sistemu, a problemi se nastavljaju i u kasnijem životu. To su česte prepreke prilikom zapošljavanja, jer poslodavci ne vode računa o njihovim potrebama ili ih pak smatraju rizičnim kandidatima.
A da li postoje neka razmišljanja kako bi se ti problemi mogli rešiti?
Ovi problemi zahtevaju sistemska rešenja i veću posvećenost države u unapređenju zdravstvene i socijalne zaštite obolelih, Pazale Milovanović. Navodi da je u poslednjih nekoliko godina postignut određeni napredak u oblasti tretmana i lečenja retkih bolesti u Srbiji. Nacionalnim programom definisani su centri za retke bolesti, određeni broj genetičkih analiza sada se obavlja i u našoj zemlji, što ubrzava diagnostiku. Postoji i poseban budžet za terapije, što je značajan pomak, ali još uvek nedovoljan da pokrije potrebe svih pacijenata. Ona ističe i značaj prepoznavanja obolelih u pravilniku o medicinsko-tehničkim pomagalima, čime su neki pacijenti po prvi put dobili pravo na određena pomagala. Međutim, lista dostupnih pomagala je i dalje ograničena, a procedure za njihovo odobravanje često spore, te je neophodno dodatno unapređenje. Pored toga, usvojene su dopune pravilnika o utvrđivanju stepena telesnog oštećenja kojima su obuhvaćene retke bolesti, urođene anomalije, genetički poremećaj i druge srodne dijagnoze, ali nažalost u praksi se pravilnik ne primenjuje u potpunosti, što otežava ostvarivanje prava pacijenata. Marija Milovanović naglašava da je neophodno još dosta popravki. Obuka novih specijalista, povećanje budžeta za lečenje, ubrzanje procesa donošenja odluka po terapijama, pacijenti sa retkim bolestima ne mogu da čekaju godinama na odluke institucije, jer za mnogi od njih vreme igra ključnu ulogu. Biljana?
Pošto postoji poseban fond za retke bolesti, zašto pacijenti dugo čekaju i kako se to odražava na njihov kvalitet života?
Iako postoji poseban fond za retke bolesti, pacijenti neretko nailaze na birokratske prepreke i dugotrajne procedure za odobravanje terapije. Kliničke studije jasno ukazuju na štetne posledice dugog čekanja, koje kod pacijenata sa ograničenim pristupom terapije utiče na njihovu prognozu i kvalitet života. Biljana.
Toliko za danas, hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate program na srpskom. Australijski program rane intervencije za decu sa oštećenim sluhom po prvi put se probno primenjuje u inostranstvu. Ovaj pilot program je plod saradnje između australijske neprofitne organizacije Shepherd Center i zdravstvenih zvaničnika Japana, koji traje već punu deceniju. Branko Cvetojević pripremio je taj prilog.
Kohlearni implant omogućio je dečaku Rafaelu da po prvi put čuje zvukove.
You see? I can hear now.
On je jedan od mališana rođenih sa oštećenim sluhom, koje ovaj elektronski uređaj uveo u potpuno novi svet zvuka. Kohlearni implanti se ugrađuju hirurški i pomažu gluvim ljudima da percipiraju zvuk. Za razliku od tradicionalnih slušnih aparata koji pojačavaju zvuk, kohlearni implanti zaobilaze oštećene delove uha i direktno stimulišu slušni nerv. Rafaelova majka Renata Ris kaže da je njen sin imao samo 6 mjeseci kada mu je implantiran ovaj savremeni tehnološki uređaj.
That's where the magic happens. There's the beautiful day.
Tada se desila magija. Naše dete je po prvi put moglo da nas čuje. Taj divni dan smo jedva čekali tokom prvih 6 mjeseci njegovog života. Osjećaj je bio neverovatan. Prošlo je od tada više od deceniju. Rafael danas ima 13 godina i živi sa dijagnozom dubokog gubitka sluha ubrzo nakon rođenja. Isto stanje imaju i njegova mlađa braća, 10-godišnji Gabriel i 6-godišnji Luka. Sva trojica od prve godine svog života imaju implantiran slušni uređaj koji je otvorio njihov put ne samo ka sluhu, već i ka govoru. Međutim, iako kohlearni implant ljudima može da promeni život, Sama tehnologija nije dovoljna, kaže dr. Alicia Davis, izvršna direktorka Shepherd centra. Ova neprofitna organizacija pomaže deci koja su izgubila sluh da nauče i da slušaju i da govore.
There's such a misconception that hearing aids or cochlear implants.
Alicia Davis kaže da postoji zabluda da slušni aparati ili kohlearni implanti sami po sebi čine da dete čuje, ali to baš i nije tako. Tehnologija omogućava da čuju zvuk, ali mozak nije programiran da razume taj zvuk u tako ranom uzrastu. Zato Shepherd centar pruža terapiju koja omogućava deci da razumeju šta su zapravo ti signali i da nauče da ih koriste u svakodnevnom okruženju. Sinovi Renate Ris također su učestvovali u programu rane intervencije Shepherd centra. Zahvaljujući tome, deca sada napreduju, kaže ova žena koja je emigrirala u Australiju iz Brazila pre 17 godina. Ona dodaje da je muzika veoma značajan deo kulturnog identiteta njene porodice, a dva starija dečaka danas su čak i članovi školskog benda.
The program here was essential for them to...
Renata ističe da je program bio neophodan da bi napredovali, ali pored jednog dolaska u centar nedeljno, potrebno je raditi sa decom i svakog drugog dana, izlažući ih jeziku, zvucima i muzici. Njenim dečacima kaže, danas dobro ide u školi i veoma su društveni. Pre 10 godina istaknuti japanski specijalista za zdravlje sluha dr. Akira Takagi prvi put je saznao za rad australijskog Shepherd centra. On kaže da deca u Japanu kojima je dijagnostikovan gubitak sluha i čiji roditelji žele da dete dobije kohlearni implant, obično se ne podvrgavaju operaciji sve dok ne napune jednu ili dve godine. Međutim, u Australiji se to radi već sa 6 mjeseci. Što se ranije podvrgnu operaciji, ishodi su bolji, uverava dr. Takagi. Ovaj stručnjak dodaje i da u Japanu nedostaju usluge koje su dostupne u Australiji, a koje deci pomažu da nauče kako se koristi ovaj uređaj.
This is the system.
Takagi kaže da je bio zadivljen programom Shepherd centra i da u saradnji sa stručnjacima iz te organizacije takav sistem sada pokušava da uvede u Japanu. Posle pune decenije uloženog truda, zamisao doktora Takagija je ove godine postala stvarnost. U Japanu je, zahvaljujući ovom partnerstvu, pokrenut pilot program rane intervencije.
I am thrilled that it's happening and that we can...
Alicia Davis iz Shepherd centra izražava oduševljenje što ova organizacija može da pomogne mnogo većem broju dece i izvan Australije. To će promeniti način na koji deca u Japanu odrastaju, učeći da slušaju pomoću kohlearnih implanta, kaže ona. Ali kohlearne implante ne koriste sva deca rođena sa oštećenjem sluha. Neke porodice se odlučuju da njihova deca nauče australijski znakovni jezik Auslan, dok su druge dvojezične i koriste i znakovni i govorni jezik. Shirley Liu je izvršna direktorka organizacije za gluve Deaf Australia. Ona kaže da postoje različita iskustva i naglašava potrebu da se deci oštećenog sluha od rođenja omogući pristup znakovnom jeziku. Razgovor sa Shirley za SBS vođen je na Auslanu, a zatim je preveden na govorni jezik.
It's not an either or black or white system.
Nije sve crno ili belo, kaže Shirley Liu i naglašava da se zvučni jezik i Auslan mogu koristiti zajedno. Naš stav je da je Auslan neophodan i da predstavlja jezik od vitalnog značaja koji gluva deca treba da poznaju. Naučna istraživanja su pokazala da se oko 90% gluve dece rađa od roditelja koji dobro čuju. Samim tim, mnoge porodice u početku nisu upoznate šta sa sobom nosi gubitak sluha. To je bio slučaj i sa Liz Spilman, čijem je sinu Louisu gubitak sluha dijagnostikovan ubrzo nakon rođenja. Malom Liu je pre 2 godine ugrađen kohlearni implant i on od tada redovno posećuje terapije u Shepherd centru. Napredak je neverovatan, oduševljena sam, kaže Liz Spilman, i dodaje da je njen sin na proceni govora posle 2 godine terapije ocenjen kao napredan za decu njegovog uzrasta i to ne samo u poređenju sa mališanima oštećenog sluha, već i sa onima koji normalno čuju, rekla je Spilman, a zabeležila Abby O'Brien za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević.
Časova 15:53 je. Da li imate psa i mislite da je to vaš najbolji prijatelj? E, niste usamljeni u tom osjećanju. Svi koji imaju psa vole svoje kuce beskrajno, a danas je prilika da im to i pokažu, pošto danas je Međunarodni dan pasa. Međunarodni dan pasa, koji se obeležava 26. augusta, predstavlja globalnu proslavu posvećenu našim vernim prijateljima koji su mnogo više od kućnih ljubimaca. Oni su članovi porodice, saputnici, zaštitnici. Ovaj dan pruža savršenu priliku da se podsjetimo koliko su psi važni u našim životima i da promovišemo brigu o njima, uključujući usvajanje i odgovorno vlasništvo. Međunarodni dan pasa ustanovljen je 2024. zahvaljujući naporima Colleen Page, američke aktivistkinje za prava životinja. Ovaj datum nije izabran slučajno. On obeležava dan kada je Colleen prvi put usvojila psa iz azila, što je čin koji je inspirisao milione ljudi širom sveta da pruže dom napuštenim psima. Od prve proslave 2004. kad je ustanovljen kao Nacionalni dan pasa, ovaj datum postao je rođendan svih kuca na svetu i širom sveta se slavi kao Međunarodni dan pasa. Ovaj dan ne samo da slavi ljubav koju psi pružaju, već i skreće pažnju na probleme s kojima se psi suočavaju. Milioni pasa širom sveta žive bez doma, izloženi su zloupotrebi, napuštanju i lošim uslovima života. Međunarodni dan pasa poziva ljude da pomognu kroz usvajanje, volontiranje, donacije i podizanje svesti o problemima pasa u nevolji.
Prijatelji ostaju tami i na kraju ostado smo sami. Duži šape i repom za vrti, verni druže života i smrti.
Čovek i pas, Desimir Desko Stanojević i pas Sima iz serije Srećni ljudi. I mi time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Podsjećam, program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio, na bilo kom mobilnom uređaju, putem aplikacije SBS Audio koja je besplatna i također na SBS On Demand. Posjetite našu web stranicu sbs.com.au/serbian. Tu možete čuti priloge koje ste možda propustili da čujete tokom programa ili čitav podcast programa i vesti. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka 26. augusta 2025. Doviđenja, do slušanja u četvrtak u 15 časova.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.